exprim întrebarea care o are toată lumea în minte.
Candidați?
Veți fi următorul președinte al României?
Deci ați rămas politician.
Nu, mă consider, nu, și nu glumesc, în primul rând un om politic. Am avut o perioadă foarte, foarte grea și cred că am depășit-o cu bine. Nu înseamnă că am uitat-o, nu poți să o uiți. Dar efectiv nu mai am niciun fel de dorință de răzbunare.
Ați uitat trădarea, dar pe trădători?
Pe mulți i-a bătut Dumnezeu, adică cei mai mulți din cei care au trântit meciul, cum se spune.
Ați spus despre marele pericol pentru România e că s-ar putea să dispărem ca națiune. Pe ce vă bazați?
În clipa în care unul din doi tineri ai țării mele, ai țării noastre, decid din motive absolut obiective și personale să plece din țară, ai o problemă. Când riști să fii până în 2040, 50, nu știu cât, să fii 14 milioane din 22, cât eram acum, câțiva ani de zile. Eu cred că o națiune care își neglijează sistematic educația este condamnată la dispariție în 10 ani, în 100 de ani, în 200 de ani, în 500 de ani. Nu există națiune fără educație. Nu există. Nu faceți cum am făcut eu greșeala când am fost mult mai tânăr și alergam și eram tânăr ambasador în America și tânăr diplomat și după aia tânăr politician. De foarte multe ori regret acum când am avut mai mult timp cu copiii mei să încheie negocierile de aderare la UE cu stiloul meu. Nu-i puțin lucru, dar dacă aș schimba ceva din spate, aș fi vrut să fiu la mai multe meciuri de fotbal cu băiatul meu, la mai multe lecții de balet cu fetița mea. Ei nu-mi reproșează, dar eu îmi reproșez. Suntem o țară sigură, într-o lume nesigură. Închipuiți-vă o Românie care nu mai este periferia Europei.
Dar o să mai fim în UE în 10 ani?
Da. Este un moment de cumpănă cu această perioadă, va fi foarte complicată. O vom traversa fără război. Mi-e mai puțin teamă de riscul din exterior decât de faptul că nu suntem pregătiți în interior. Ca oameni, ca societate, ca politică, este cea mai mare provocare din istoria modernă a României. Și este cea mai mare provocare din istoria umanității.
Dar care va fi următoarea capitală culturală europeană din România?
Eu am să mă bat ca următoarea capitală culturală europeană a României să fie Iași și Chișinău împreună. Capitală culturală europeană.
Moldova poate fi în Uniunea Europeană?
Până în 2030 sunt convins că da.
Și asta nu o să-i supere și mai tare pe ruși?
Ghinion.
Am mai auzit pe cineva spunând asta. Și a ajuns să...
Lidl susține conversațiile fain și simplu.
Bună seara, bine ați venit la fain și simplu la Timișoara. Cine a mai fost la întâlnirile noastre ale comunității? Și acolo văd o mulțime de mâini. Și cine este pentru prima oară, rog să aplaude... Pentru curaj. Vă mulțumesc, indiferent de unde ați venit la conferința Fain și Simplu, și înainte de a vedea pacea din noi, din relațiile noastre, din mintea noastră, aș vrea să vorbim puțin despre dacă mai e posibilă pacea în lumea asta. Tocmai de aceea, primul meu invitat este secretarul general adjunct al NATO, tocmai aterizat în Timișoara, și aș vrea să-l aplaudați pe domnul Mircea Gioană.
Mihai.
Bună ziua!
Bună ziua, Timișoara!
Așezați-vă confortabil. Să știți că inclusiv... Oamenii ăștia de fier practică liniștirea mai degrabă. Mai devreme l-am surprins pe domnul Gioană aici într-o sală de repetiții la Filarmonica din Timișoara, apăsând claviatura pianului, cântând la pian.
Să nu exagerăm.
Mi-au plăcut sunetele pe care le-ați emis.
Ultima oară când am fost aici, eram, cred că, la balcon, apropo de... Capitală culturală europeană, felicitări tuturor celor care au contribuit. A fost la un concert, eram împreună cu Cristian Măcelaru, cel mai faimos și redutabil ambasador al Timișoarei, dirijorul operei orchestrei simfonice din Paris, și m-a invitat, când am fost ultima dată, împreună cred că am fost, la ceremonia de absolvire la Universitatea Mihai I, la concertul de jazz al lui Winston Marsalis, ceva incredibil. E mai greu pe scenă decât în sală, așa că...
Deși dumneavoastră sunteți pentru prima oară pe scenă filarmonicii.
Aici da, aici da, și sper să nu fie ultima dată, cine știe, mă apuc de pian, dacă...
Înainte să ne vedem de, înainte să vedem problemele lumii, aș vrea să ne vedem de problemele noastre și să vă întreb, înainte de momentele capitale, cum vă găsiți liniștea și dacă e importantă liniștea? În luarea deciziilor, în negocieri?
Pe măsură ce avansezi în viață și îți oferă viața și bune și rele și experiențe bune, excepționale sau foarte severe, cred că fiecare dintre noi ne autodezvoltăm un mecanism propriu de a putea să facem față stresului, anxietății, emoției, fie că este o emoție pozitivă sau una negativă. Eu am avut parte și de una și de alta. Și de-a lungul timpului m-am educat, cred că asta este o formă de autoeducare, în care încerc să-mi găsesc o liniște, un echilibru interior, de foarte multe ori când am a doua zi, de exemplu, un discurs important sau o negociere importantă sau efectiv un moment de familie important, emoționant, care te consumă. E domnul academician Ciure aici, sper să nu spun vreo blasfemie. Efectiv, înainte să mă duc la culcare, vorbesc cu subconștientul meu, în sensul cel mai prietenesc cu putință și spun, măi, discursul de mâine nu-mi place. N-ai vrea tu, atâta vreme cât mă lași pe mine să mă odihnesc cele 7-8 ore de somn, să lucrezi și lucrează. Uzina subconștientului lucrează non-stop. Și funcționează aproape din 9 din 10 dăți, a doua, mă scol dimineață și subconștientul mi-a produs o formă mai bună a discursului meu. Sau o stare de bine mai importantă. Eu sunt un mare fan al ideii Aspen, un institut care s-a născut în Colorado acum 75 de ani și eu am înființat Aspen în România. Am făcut chiar un seminar de leadership la Timișoara acum câteva zile, cred că s-a încheiat. Și acolo se vorbește despre armonia între minte, spirit, suflet și corp. Este o chestiune religioasă, toate religiile, inclusiv religia creștină, dar și alte religii, încearcă să găsească această armonie care nu e ușor de găsit, dar trebuie întotdeauna încercat de a o construi între ceea ce gândești, ceea ce simți și ceea ce reprezinți până la urmă ca viață biologică și fiziologică, pentru că suntem și una și alta. Human being, te ascultam înainte de luns. Deci, viața m-a învățat că dacă vrei să reziști la maratonul de tipul de profesie pe care eu am îmbrățișat-o, ai nevoie să-ți găsești tot timpul un punct de echilibru. A doua chestiune este quality time cu cei dragi. Cu copiii, cu familia, cu prietenii. Și nu faceți cum am făcut eu greșeala când am fost mult mai tânăr și alergam și eram tânăr ambasador în America și tânăr diplomat și după aia tânăr politician. De foarte multe ori regret acum când am avut mai mult timp cu copiii mei. Era important ceea ce făceam, era foarte important. Ridic steagul României la NATO, nu-i mic lucru. Să încheie negocierile de aderare la UE cu stiloul meu, nu-i puțin lucru. Dacă aș schimba ceva din spate, aș fi vrut să fiu la mai multe meciuri de fotbal cu băiatul meu, la mai multe lecții de balet cu fetița mea. Ei nu-mi reproșează, dar eu îmi reproșez.
Asta și voiam să vă întreb, dacă v-au spus vreodată.
N-au spus-o și asta e un lucru pe care îl admir foarte mult și la ei și în general la familia noastră, la Mihaela, pentru că mi-a ținut spatele. Mi-a ținut spatele, pentru că e de multe ori ușor să spui nu avem ce ne trebuie pentru că tata nu e aici sau mama e plecată, pentru că în ziua de astăzi și femeile fac...
Dar știți că eu cred că viața le rezolvă pe toate, viața le echilibrează, cred că biologic ni se dă șansa să fim și bunici în viața asta ca să ne luăm revanșa.
Doamne ajută, da. Dar să nu se uite cineva la emisiune, că iar zic copiii că pun presiune pe ei.
Doamne ferește!
No, te-abia aștept. Fac exerciții de spate, pentru că știți cât de greu e. Când eram mai tânăr, alergai după ei când erau micuți. Acum fac exerciții de abdomen și de spate ca să pot să fiu cu ei mici când o crește.
Nu aveți încă energia unui bunic.
Nu. Nu știu ce, cred că mi-a pus ceva în codul genetic. Am o energie incredibilă, nu știu. Și am învățat ceva când am făcut armata. De vremea mea se făcea armata, se spune, obligatoriu. Am făcut la termen redus. Am intrat la facultate
Și după aia am mers 9 luni să fac armata, la Slatina, la artilerie. Eram 120 de tineri în foste grajduri, 4 suprapuse, 3 WC-uri turcești, un duș cal pe săptămână și rest voioșie de copii de tineri de 18-19 ani de zile. Și aveam un depozit de artilerie la vreo 20 de kilometri în afara Slatinei pe care trebuia să-l păzim. Și noi mergeam, până acolo, păzeam, morți de oboseală și veneam înapoi. Acolo am învățat să dorm mergând. Atât de obosit. Cei care ați făcut, poate dintre dumneavoastră, un efort susținut, găsește o formă de autoprotecție. Dacă mă pui undeva să adorm 5 secunde, într-o mașină, într-un avion, 5 secunde îți adorm. Acum m-am trezit și sunt vioi. Și am dormit chiar înainte de emisiunea noastră de podcastul Fain și Simplu, ca să fiu în formă maximă. 5 secunde.
Oamenii care se ocupă cu neuroștiința spun că asta se numește non-sleep deep rest. Și o tehnică foarte bună de resetare, 20-30 de minute. Sau și yoga nidra.
Nu, m-au învățat doi colegi, un japonez și o chinezoaică, când eram la școală în Franța, la ENA, în anii 90, și eram bursier ai guvernului francez și ne dădeau de mâncare la prânz la cantina Ministerului de Finanțe din Franța. Cantină serioasă. Mi-aduc aminte, cu 4 franci 50, mâncam și eram în 91, adică venisem după vremuri complicate. Și mâncam noi două feluri, desert, o sticluță de 175 de mililitri de vin roșu, franțuzesc, în tup, și după aia înapoi la cursuri. Și eram toți morți de oboseală, adormeam, ce să mai înveți, ce să mergi la curs. Și erau cei doi asiatici, un coleg japonez și o colegă chinezoaică, care se așezau așa în scaun, înainte să intrăm la curs, în hol, puteau așa un pic, up, și eu, băgăcios cum sunt, mă duc la ei, dar voi ce faceți? Că după aia erau vioi, mâinile sus la cursuri. Ce mai ne relaxăm. Efectiv, era o formă de autoinducere de liniște, spuneau, și m-au învățat și pe mine. Te golești așa puțin, adică încerci să te autocontrolezi și o stare de somnolență, nu știu dacă este...
Non-sleep deep rest.
Dar în câteva minute de așa ceva, și vă recomand să găsiți formule, sunt plin YouTube-ul și plin de metode, pentru că pe mine m-a ajutat la o viață foarte agitată. Când ai o bucățică de timp, încearcă un pic să te relaxezi, să te scoți din priză, pentru că după aceea te bagi la loc în priză și trebuie să funcționezi.
Acum, continuând personal, pentru că mi se pare interesantă discuția, mi se pare că niciodată nu v-ați deschis așa. Când erați în studio de podcast, n-ați fost atât de... Sau poate n-am fost
timorat,
eu.
Eram timorat de mine.
Era prima întâlnire, exact.
Da.
Una dintre marile surse ale neliniștii noastre e frica asta de a greși, de a eșua. Și spuneați despre discursuri reușite sau momente reușite, momente nereușite. Ce faci atunci când cazi, atunci când eșuezi? Ați trecut prin asta, nu mai trebuie să aducem aminte, un episod e, cred că rămâne în memoria colectivă pentru ceva vreme.
Știi cum ce se faci? Face cu deșeurile nucleare? Se pun în niște sarcofage cu plumb și le pui acolo și sper să nu mai
fie
radioactive.
Ce faci în astfel de momente? Cum îți revii din astfel de momente? Cum îți găsești liniștea? Pentru că din liniște pornește lucrarea nouă.
A fost foarte greu și nu a fost singurul moment greu. Au mai fost momente grele. Când mi-au murit părinții, mi-a fost foarte greu. Foarte, foarte greu. Când a murit tata, când a murit mama, a murit soacră mea acum câțiva ani de zile și la două zile s-a prăbădit și mama. Și fetița noastră, Ana, a venit din America, trăiește în America, a venit pentru mormântarea unei bunici și a mai stat încă 48 de ore ca să le prindă pe amândouă mormântarea. A fost cumplit, cumplit. Și acum când mă duc la cimitir și eu vorbesc cu ei bătrânii, le mai spun, uite, Ana e acolo, Alex, băiatul nostru e acolo, uite, am mai făcut asta, o năzbâtie la NATO, nu? Nu facem năzbâtie la NATO, suntem serioși, nu ne jucăm cu asta. Deci, într-un fel, momente de genul ăsta trebuie, cred eu, să ai în primul rând răbdare tu cu tine. Pentru că e greu. Și este o curbă de lipsă de potențial, de lipsă de încredere, de furie. Eram extrem de mânios, eram extrem de răzbunător. Apropo de Iuda, la sportul pe care l-am practicat eu până acum vreo 10 ani de zile și bine că detoxul de politică face foarte bine la ten, la moral și la atitudine. Dar a fost foarte, foarte greu și familie, cei apropiați, să încerc să decuplezi. Și mai avut un moment, cred că am mai spus-o într-un loc, cred că și în cartea mea pe care am lansat-o recent și mersi că am fost împreună la Gaudeamus, tot și aici la Filarmonică și diseară la Cărturești. Am avut un prieten foarte bun american, cel care a organizat timp de 3 decenii micul dejun cu rugăciune din America, o chestiune foarte mare, și care am adus-o și eu în România, la Senatul României, când eram în Senat, și Doug Coe îl chema, a stat cu mine efectiv aproape 2 sau 3 zile la Washington, 10-12 ore pe zi, noi doi, vorbind cu mine și efectiv doctoricindu-mă sufletește, dacă vreți. Deci uneori este bine să te gândești că avem și o parte spirituală în noi. Unii sunt mai credincioși, religioși, mai activi, mai militante, foarte bine, dar măcar o chestiune mai spirituală, o chestiune în care să încerci să te gândești la lucruri mai importante decât propriul tău destin. Să te gândești la destin, să te gândești la istorie, să te gândești la familie, să te gândești la bunul Dumnezeu, dacă acolo găsești confort. Deci am avut o perioadă foarte, foarte grea și cred că am depășit-o cu bine. Nu înseamnă că am uitat-o, nu poți să o uiți. Dar nu știu dacă e un semn că sunt un bun creștin, sper să fiu un creștin cât mai bun și un om cât mai bun, dar efectiv nu mai am niciun fel de dorință de răzbunare. Am reușit să o pun deoparte pentru că îmi face mie rău.
Păi și
mă încarcă cu mânie și nu vreau să fiu...
Ați uitat trădarea, dar pe trădători? Nu vă mai dau...
Caragiala nostru, știți cum e cu sportul ăsta? Pe mulți i-a bătut Dumnezeu. Adică cei mai mulți din cei care au trântit meciul, cum se spune, au pățit-o pe mână proprie. Pentru că atunci când îți vin sufletul pe 3 crăițari, automat ești marfă perisabilă din punct de vedere uman și cu atât mai mult politic. Deci, într-un fel, cineva s-a ocupat de dâns și probabil că tot cei cu care au făcut un pact mefistofelic, cred că au plătit și... Încă o dată, nu spun că am uitat, nu spun, dar sunt detașat, nu mai am... Mă gândesc către viitor, la prezent, pe măsură ce avansezi în viață, încep să prețuiești clipa, momentul, fiecare clipă frumoasă, fiecare clipă la jobul pe care l-am, un job fantastic, un job incredibil de interesant, învăț în fiecare zi ceva. În clipa în care vin și vă văd pe voi sau stau cu Mihai de vorbă, în clipa în care citesc o carte nouă, în clipa în care scriu o carte nouă. Deci, într-un fel, trebuie să învățăm să ne bucurăm puțin de viața asta, că nu e lungă, să știți. Și sunt și momente de bucurie pe care ni le putem produce singuri și nu trebuie să așteptăm să vină ceva fantastic, de o veste formidabilă. Trebuie să fim bucuroși că suntem sănătoși, să fim bucuroși că avem prieteni, că avem familie, că putem să facem lucruri interesante împreună. Am învățat să mă bucur și din lucruri mici. Pentru că viața e făcută din lucruri mari, rare, și lucruri mici zi de zi. Și cred că aici este echilibrul pe care eu cred că l-am găsit în viața mea.
Inclusiv momentul în care v-ați așezat la pian aici, în sala de repetiții, în spate?
Nu, asta mi-a revenit în pandemie. Că toți ne-am apucat de ceva în pandemie, cred, ca să nu pățim. Și, cum să spun, părinții mei m-au dat la pian când eram mic, eu am vrut să merg la fotbal, ce să caut la pian. Și după aia reproșeam mamei, mamă, de ce nu mai forța să stau să cânt în continuare? Și în pandemie m-am apucat un pic să ne mai jucăm. M-am reapucat de spaniolă în pandemie. Adică trebuie să-ți ții mintea ocupată, asta vreau să spun. Să-ți ții mintea ocupată tot timpul cu ceva care îți face plăcere. Și muzica este formidabil de frumoasă, nu sunt așa minuscul. Dar face bine. Când vin de la servici, stau câteva minute și un pic... O metodă din asta, că tot online se face tot. Vă recomand să se învață foarte, foarte
deci
ușor.
Aveți pian acasă?
Am o pianină pe care mi-am împrumutat-o fiu.
Am înțeles.
Am ascult așa, dar... Da.
Acum, de la problemele noastre personale, aș vrea să trecem la problemele lumii, deși eu cred că problemele noastre personale sunt primele probleme ale lumii, mai ales în timpurile noastre, dar o să vorbim cu doamna doctor Raluca Anton despre asta un pic mai încolo. Și aș vrea să vorbim despre cât de importantă este liniștea în momente cheie, chiar și în politică, în istoria umanității. Și îmi vine în minte, acum sigur că dumneavoastră cred că cred că știți mai bine ce s-a întâmplat acolo, îmi revine în minte un moment în care liniștea a salvat efectiv umanitatea. Adică noi putem să facem o conferință acum pentru că în 1962, la criza rachetelor cubaneze, John Fitzgerald Kennedy era președintele Americii atunci, n-a ascultat de nimeni care îi spunea bombardează-i, invadează Cuba, bombardează-i pe ruși și așa mai departe. Și au fost 13 zile cele mai complicate probabil pentru istoria umanității. Erau sub marele pericol nuclear. Toată lumea din jur îi spunea lui Kennedy sar pe ei, du-te pe ei, mănâncă-i. Și el a zis nu. A făcut un pas înapoi și liniștea aia, pe care nu știu dacă un alt președinte ar fi avut-o, a salvat atunci umanitatea.
Nu știu, eram mult prea mic pe vremea respectivă. Știu un singur lucru. Tata a fost militar și am fost singur la părinți pentru că taică-meu a spus că vine sigur războiul nuclear, apropo de criza rachetelor din Cuba, și că n-are rost să mai facă un al doilea sau mai mulți copii, frați și surori, pentru că oricum vine holocaustul nuclear.
Wow.
Deci era foarte, foarte serioasă. Evident, citim în cărțile de istorie relatări din episodul respectiv cu Hrușov și cu Kennedy. Lucrând la NATO, la instituția noastră și lucrând în fiecare zi cu un echilibru foarte fin. Și cred că leadership-ul se și educă. Leadership la acel nivel se și educă. În sensul că poți să ai calități și trebuie să ai calități, pentru că dacă nu ai calități e greu să construiești fără să ai ceva calități, dar cred că leadership pentru acel tip de nivel, pentru acel nivel de putere, de decizie, să ai butonul nuclear lângă tine tot timpul, să poți să iei decizii care să influențeze nu doar națiunea ta, ci o planetă întreagă, să gestionezi războiul rece, să gestionezi a făcut și o eroare masivă când a încercat să invadeze Cuba și a fost un eșec formidabil. Și președintele Nixon, a vorbit cu Henry Kissinger, apropo de minte, corp și a murit acum 100 de ani și m-am întâlnit cu dânsul la Washington cred că în martie anul acesta la o cină de gală în onoarea lui și îmi spune, ești din România, stăteam așa pe fotoliu. Mergea mai greu, dar mintea o avea incredibilă și a început să-mi povestească despre vizita lui Nixon la București în 69 și povestea de toți liderii pe care i-a cunoscut și așa mai departe. Deci, ceea ce am învățat eu eu am crezut că efectiv le-am văzut pe toate la viața mea. Adică am făcut de toate, am avut joburi importante, am trăit în străinătate, am văzut lucruri, am cunosc lume, dar ce am învățat în acești 4 ani de la NATO este un lucru extrem de important. Și exact ce spune Mihai, să ai întotdeauna să-ți iei timp să gândești, să reflectezi, să te sfătuiești și de-abia după aceea să acționezi. Noi nu avem voie să fim impulsivi în jobul nostru. Noi nu avem voie să facem greșeli în jobul nostru, pentru că o greșeală în jobul nostru înseamnă necaz foarte mare pentru foarte multă lume. Și atunci trebuie să fii ferm, dar să eviți să escaladezi o tensiune către un conflict și mai mare. Și am învățat foarte mult de la colegul și șeful meu, Jens Stoltenberg, e norvegian, are și un calb viking natural, dar eu n-am crezut că mai pot să învăț de la cineva la vârsta mea despre ce înseamnă să fii lider în vremuri complicate cu situații riscante, dar împreună cu el și am învățat de la ce înseamnă să ai liniștea interioară și calmul pentru a judeca o situație și a luat decizia cea mai potrivită.
Îmi dați un exemplu?
Sunt exemple pe care le avem practic zi de zi și în relația cu Rusia, evităm escaladarea relației cu Rusia. Una este faptul că Rusia face un joc barbar împotriva Ucrainei și ne afectează interesele în multe locuri. Dezinformare, atacuri cibernetice, atacuri hibride, destabilizarea agresivă, încercarea de a da Republica Moldova înapoi în sfera lor de influență și noi avem un interes evident să avem și Ucraina, și Moldova, și Georgia, și Balcanii alături de noi. Dar sunt foarte multe situații în care trebuie să fii foarte, foarte atent. Au fost, inclusiv în România, au fost anumite situații, mici incidente, și trebuie să fii atent să discerni între ce înseamnă un incident, un accident, se pot întâmpla, ce este ceva deliberat, care ascunde în spate. Pentru asta facem exerciții.
exerciții simulăm situații reale, deci noi suntem antrenați ca organizație. Și de multe ori și guvernele noastre din țările aliate fac parte din ceea ce facem și simulăm un atac acolo, un atac dincolo, ca să fim pregătiți în caz de Doamne ferește.
Dar nu vi se pare că liderii lumii, trecând de la NATO spre cei care conduc destinele lumii acum, nu vi se pare că sunt cu totul și cu totul neliniștiți și că inclusiv, că ați vorbit de pandemie, ca să nu mai zic de războaiele recente, în ultimul an, ultimii ani, nu vi se pare că iau decizii fără să facă un pas înapoi? Că e foarte mult din da, instinct, din agresivitate?
Este pentru că și viața s-a accelerat, tehnologia a accelerat ciclurile. Oamenii sunt oameni politici până la urmă.
Ok, poate nu mai avem 13 zile la dispoziție cum a avut Kennedy atunci.
Sau cum a avut chiar și Winston Churchill. Sau cum a avut De Gaulle când a plecat la Londra și dacă chiar vă rog să ascultați, mesajul lui era aproape singur, avea doi oameni lângă el. Și de la Londra a vorbit cu poporul francez înfrânt de Germania nazistă și i-a ridicat și a ajuns unde a ajuns. E adevărat că este o presiune fantastică pe care ciclurile de media și în special rețelele sociale, e atât de multă informație, atât de multă, practic, e totul instantaneu. Încât e o imensă presiune pe liderii de astăzi să răspundă în timp real, pentru că presa nu te așteaptă, comentariile pe online sunt necruțătoare, nu mai ai timpul de dinainte. Dar trebuie să te organizezi altfel atunci. Ai nevoie să ai o echipă care să fie pregătită în orice clipă, să ai un mecanism de consultare mai rapidă, să ai un fel de war cabinet, cum au ceilalți, dar care să nu se întâlnească odată la 6 zile. Pentru asta, cel puțin la NATO, avem proceduri și știm că în clipa în care se întâmplă ceva, știe fiecare exact ce are de făcut în fiecare secundă. Și repetăm acele roluri. Pentru că atunci când vine, Doamne ferește, o situație reală, apare mai multă emoție, una este exercițiu, alta este situația reală. Deci, pot să spun că în clipa de față, statele moderne și liderii moderni, liderii politici moderni, știu să se adapteze la această nouă situație. E mai riscant, ciclurile sunt mai comprimate, dar se vede imediat diferența între un novice și unul care are experiență. Cineva care improvizează și unul care chiar a făcut conservatorul pe bune, nu ca mine, cântând așa la început de, sau la sfârșit de zi de muncă. Deci, e nevoie de oameni serioși. E nevoie de oameni care să știe să facă treabă, să construiască echipe. Și asta e a doua chestiune foarte importantă pe care am văzut-o la NATO. Noi avem oameni unul și unul. Sunt foarte mândru de câți români și românci, în afară de mine. Avem la NATO și efectiv a ajuns să fie... România este supra-reprezentată geografic la NATO.
Câți oameni lucrează
pentru la cartierul general? Pentru noi lucrează direct vreo 1300 de oameni. Lucrăm în sediu NATO, sunt vreo 5000 de oameni, care sunt și militari și
români?
Și națiuni. Și români sunt... Sunt, cred că 200 ceva de români, sunt foarte mulți. Și vă spun că îmi crește inima, eu conduc și resursele umane la NATO. Și nu fac eu ultimul interviu, e foarte greu să ajungi. Dar vreau să vă spun că sunt incredibil de buni. Bune și buni.
Uite un exemplu. Iar este...
Am avut un comitet de resurse umane acum 2 zile la NATO și cred că sunt 3 sau 4 români și românce care au câștigat concursul să lucreze pentru noi. Deci, aviz nu neapărat amatorilor și amatoarelor să lucreze pentru NATO, dar vă spun că atunci când sunt oameni educați, oameni serioși care își fac treaba, pot să ajungă să lucreze și să aibă o carieră de succes absolut oriunde în lumea asta.
Un exemplu este chiar Dragoș, colegul dumneavoastră.
Da, colegul meu, nu știu pe unde s-a ascuns. Sper să nu cânte la pian în locul meu, că... Deci sunt foarte mulți.
Și următoarea întrebare este, ok, sunt la NATO și în România cine mai rămâne?
Nu, mulți
în politica
ei,
din România.
Ce se întâmplă? Vă dau un alt exemplu de un moment extraordinar de bun pentru România. Sunt și momente proaste, dar și momente foarte bune. Președinția Consiliului Uniunii Europene de acum 2-3 ani de zile și România s-a chitat foarte bine de sarcină. Și acolo au lucrat pe timpul președinției sute și sute de oameni din tot ce înseamnă minister, agenție, de la parchetul general până la Banca Națională, tot ce mișcă. Și timp de 6 luni de zile, acești oameni profesioniști de foarte bună calitate, au învățat o chestie foarte complexă. cred că ieri noapte, la Bruxelles, la UE, n-au dormit o noapte și jumătate, într-o negociere tripartită între Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European, pe o lege europeană pe inteligență artificială, apropo de inteligență artificială, și acest tip de negocieri foarte complicate au fost făcute de câteva sute bune de oameni din România, bărbați și femei. Problema este ca la noi, ca la meșterul Manole, i-am antrenat oameni care au făcut chestii atât de complexe. Și după asta s-au întors la ei în ministere sau în agenții, nu i-a băgat nimeni în seamă, unii i-au mai și căpăcit, că știau prea multe și erau poate periculoși pentru șefii locali, și dintr-o echipă formidabilă, cred că s-au pierdut foarte mult. Ce au făcut? Au aplicat pentru joburi la UE, în principal.
Super.
Și l-au câștigat pe barba lor, fără sprijin din partea statului român. Deci, ideea asta cu meșterul Manole pe mine mă enervează tare de tot. În sensul că trebuie tot timpul să construiești și după aia dărâmi și iar sacrifici și iar construiești și iar dărâmi. Ciclul ăsta nesfârșit de năruire a ceea ce poate să facă țara asta și tinerii din țara asta și toate generațiile din țara asta, trebuie undeva să o curmăm. Și să-i spune meșterului Manole să emigreze.
Dar de ce nu se văd tinerii ăștia în politica românească? Ok, poate îmi spuneți, lucrează în birouri, unii nu mai lucrează, au aplicat pentru joburi la UE, sunt la NATO, ok, îmi crește inima, dar până la urmă viața mea este aici în România și mi-ar plăcea să văd un Dragoș atunci când mă duc într-un minister, atunci când vorbește din partea unui partid, să văd un astfel de tânăr super bine pregătit. Politica românească nu arată așa.
Nu arată cum ar trebui să arate, dar să nu facem nici cealaltă greșeală. Să spunem că absolut toată lumea care este în politică sau în administrația statului român, să dăm cu smoală neagră pe gard și să spunem că toți sunt ciumați, toți sunt blestemați, toți sunt corupți, toți sunt nepricepuți, toți sunt de aruncat. Nu e așa. Eu cred că este ca la un magnet. Dacă de acolo de sus, unda magnetică indică o direcție sănătoasă, sunt suficient de mulți oameni buni. La fel și în companii, la fel și în ONG-uri, la fel și în educație, la fel și în sănătate, peste tot. Sunt oameni buni, dar care sunt puși să lucreze într-un sistem deformat. Și foarte mulți se adaptează în jos la un sistem deformat. Eu cunosc foarte mulți tineri din politica românească, am și antrenat la Aspen zeci și zeci de oameni din toate partidele, tinere și tineri din toate partidele, la nivel local, la nivel național, și sunt extraordinar de buni.
Dar nu apar pe liste.
Apar pe liste, sunt pe liste, sunt deja în Parlament. Dar dacă sistemul și leadership-ul îi pune să lucreze într-un mecanism care nu e ok, mulți dintre ei fie sunt marginalizați, fie sunt obligați să joace hora impusă de sus, dar de îndată ce se schimbă unghiul magnetic sunt către o zonă mai sănătoasă, care spui, pe merit, cu mai puțin nepotism, cu mai puțină politizare, în limita posibilului, că nu o să se facă peste noapte farmacie în România, nu se va face. Dar cred că sunt suficient de mulți oameni aici. Și dacă s-a schimbat un pic, cred că și alții care astăzi se țin de nas, sau mă fac politician, a doua zi lumea consideră că am făcut pact cu diavolul.
Haideți să întrebăm în sală.
Adică asta este rugămintea mea și experiența mea de viață. Sunt oameni care sunt ok. Cred că poate la nivelul mai de sus, acolo de sunt.
Câți dintre voi ar vrea să facă politică?
Mama mia!
Și credeți-mă, sunt tineri, oameni nimeni. Super bine educați, mulți antreprenori, mulți professionals.
Dar hai să vă pun altă întrebare. Hai, mă fac și eu.
Eu mă pricep să și manipulez, domnul Joana.
Dar dacă ați fi în situația să întrerupeți cariera dumneavoastră profesională și să fiți invitați să lucrați pentru 6 luni, un an de zile, într-o instituție publică din România și după aceea să vă întoarceți înapoi, poate îmbogățiți, poate un pic mai pregătiți, nu bogățiți material, ci ca și experiment. Câți de dumneavoastră a spune, eu m-aș duce, dacă ar fi o chestiune serioasă, să-mi pună calitățile mele la muncă serios, într-un job temporar, pentru statul român, pentru ambasadele României, pentru Dumnezeu știe cine, câtă lume ar face chestia asta? Și după aceea să vă întoarceți în sectorul privat.
Deci parcă s-au mai ridicat niște mâini.
S-au ridicat niște mâini.
Domnul Joana, să știți că
Deci tu nu poți să spui, știi cum e, cum era pe vremuri la benzina, când rămânea puțină benzină în rezervor. Și normal că trage mâl, dar de îndată ce începe un pic pompa să se re... Eu am făcut hidraulică, prima mea meserie, în care începe să se recupleze pompa, ușor, ușor se reclează un ciclu mai pozitiv.
Eu sunt din Baia Mare, domnul Joana, și să știți că e un loc liber de primar acolo, eu m-aș duce. Dar nu acum. Îi las pe alții.
Nu, acum, între timp.
Între timp, da. Dar numai 6 luni, asta zic.
Oh, cred că ai face minuni.
Păi nu m-ar lăsa...
Face mandate de 6 luni, că ne-am învățat bine.
Vorbind despre treaba asta, avea liniște, inclusiv în joburile astea, care presupun responsabilitate, autoritate, destinele unui oraș și unei țări, a unei lumi. Responsabilitatea asta, din ce mi-a spus, vine și din foarte multă liniște. Și am impresia că lumea e condusă, sau țările sunt conduse, niște oameni total irresponsabili, pentru că nu-mi dau seama cum să ai războaie în 2023. Sunt două numai uitându-ne împrejurul nostru, de jur împrejurul nostru.
Există un... Ființa umană este făcută din două părți foarte contrastate, fiecare dintre noi, într-o parte bună și într-o parte rea. E o luptă, cred eu, permanentă între bine și rău. Și, ca și oamenii, și națiunile sunt croite pe competiție. Și pe supremație, dacă se poate. Și dacă e nevoie, prin orice mijloace care conduc la acel rezultat. Henry Kissinger, de care vorbeam mai devreme, a fost campionul ce se numește realpolitik. Fără sentimente, fără niciun fel de ezitare, atunci când interesul Americii, în cazul lui, era pus în pericol, niciun fel de ezitare. Și vorbind de echipe, el a fost consilierul de politică externă în campania contra candidatului lui Richard Nixon, și Nixon, ce înseamnă un lider deștept, l-a luat pe Kissinger și l-a făcut consilierul lui de securitate națională și la un moment dat a fost secretar de stat în același timp, iar IQ-ul lui Kissinger era, cum să spun, atât de mare încât... Deci de foarte multe ori, să știți că în natura competiției între oameni și în competiția globală între națiuni, ăsta nu e joc de domnișoare. Este un joc brutal de influență. Și atunci când se creează condiții, ca atunci când vine o furtună, între două fronturi atmosferice, cum este acum la nivel geopolitic, se creează un moment în care se relansează competiția, tentația unor națiuni în principal autoritare, autocratice, cazul Rusiei, cazul Iranului, a Coreei de Nord, sunt foarte, foarte indicative. E acela de a brusca acel moment și de a-l fructifica cu orice risc. Cred că domnul Putin, nu știu din ce motive, a ajuns la concluzia că trebuie să declanșeze războiul împotriva Ucrainei, dar în mod evident a fost și un calcul legat de faptul că pentru Rusia Ucraina este foarte importantă, cultural, simbolic, strategic. Au fost convinși că ucrainienii nu se vor lupta pentru libertatea lor. Au fost convinși că Occidentul este decadent și slab și America este prinsă cu alte probleme. A greșit, practic, la toate aceste chestiuni. De ce a făcut ceva atât de agresiv? Pentru că a simțit că este un moment în care poate să joace și, de fapt, să încetinească declinul accelerat al țării pe care o conduce. Federația Rusă e o țară foarte importantă. Noi vrem pace și liniște cu Rusia. N-are nimeni niciun fel de interes de război cu Rusia. Deloc. Deci este efectiv o chestiune pe care dânsii au provocat-o și care sperăm într-o zi să se ajungă într-o situație în care poate după actuala conducere să ajungă la o situație mai bună. Dar spun că este în natura lucrurilor că atunci când se reîmpar cărțile, acum se reîmpar cărțile la nivel global. Și națiunile joacă. Unele joacă cum jucăm noi în NATO sau în Uniunea Europeană, încercând să ne adunăm împreună și să ne punem în valoare ceea ce avem în plus. În NATO suntem acum 1 miliard de oameni. avem 55% din PIB-ul global, avem cele mai bune universități și cercetători, din păcate nu repartizați suficient de omogen, dar oricum împreună suntem foarte, foarte puternici. În tehnologie suntem în continuare foarte, foarte puternici, dar de partea cealaltă să știți că se adună un conglomerat de națiuni care văd altfel organizarea societății umane. Sunteți mulți tineri aici în sală. Eu am trăit jumătate din viața mea în comunism. Vă spun că nu mai am nevoie de așa ceva. Nu e ok. Deci, avem în clipa de față un moment în care se reașează lumea. Eu am numit asta un fel de cutremur geostrategic și pe lângă trepidațiile astea fantastice, care uneori pot să conducă chiar și la război, alteori la război prin proxies, prin alții, prin Africa, prin Asia. Și se mai întâmplă ceva, este o forfecare. Deci dacă ăsta e cutremur, forfecarea dată de revoluția tehnologiilor care vin într-un mănunchi de tehnologii, cum nu am văzut niciodată altcândva în istoria umanității. Competiție geopolitică am mai văzut și Imperiul Roman, și Sparta, și Atena, capcanele Tucidide, Imperiul Roman, Imperiul Francez, imperiile pe care le vreți dumneavoastră, persan, apropo de Iran. Dar eu conduc inovarea la NATO. Și vreau să vă spun că ceea ce văd pe inteligența artificială de frontieră, ceea ce văd pe biotehnologie și biologie sintetică, ieri, agenția americană FDA, care aprobă medicamente și tratamente în America, a aprobat primul tratament de editare de gene pe ființă umană pentru siclemie, care este sickle cell disease, o boală de sânge pe care sunt convins că alții mai specializați pot să o facă. Pentru prima dată a fost aprobat în America un tratament de editare de gene. Un timișorean, Adrian Bot, timișorean. Sunt foarte mulți absolvenți de medicină din Timișoara, care sunt doamna Rodica Pop-Bușoi la Michigan University, este cea mai mare expertă pe diabet din America, pe diabetologie. Cel mai bun. Adrian Bot și Simona, soția lui, absolvenți de UMF de aici, este cel care a inventat tratamentul pentru leucemie, acum 2-3 ani de zile, și acum lucrează într-o nouă companie la o nouă generație de nanoboți biodegradabili. Îl cheamă Bot pe el, cred că nu cred de la asta vine. Deci, practic, se lucrează la o tehnologie în care injectezi acele gene modificate nanoboți și după 20 se duc la celula bolnavă, rezolvă problema și în 24 de ore biodegradabil se elimină din corp și merg mai departe și își fac treaba. Aceste tehnologii, plus noi materiale, plus, au o componentă pozitivă incredibilă pentru sănătate, pentru educație. Ieri la ASPEN am dat premiul unui ONG românesc care folosește inteligența artificială pentru copiii de la țară ca să învețe STEM, știință, matematică, inginerie, pentru că poți să le folosești în lucruri bune. Dar aceeași tehnologie, întorci butonul și poate să fie extrem, extrem de păcătoasă și efectiv să ne distrugă și ca specie umană. Este incredibil. Băiatul meu era foarte fericit azi dimineață, înainte să vin, am băut cafeaua cu el. Spune, tati, sunt fericit, am reușit să intru online la ChatGPT-4, că stai la coadă nu știu cât, a reușit să fie pe un waiting list și repede, jumătate de oră l-a cumpărat. Ce faci, ce poate să facă inteligența artificială, care este astăzi comercializabilă în peste tot, este ceva incredibil. Web design, optimizare de business, inclusiv chestiuni de creație și de artă. De ce se întâmplă cu tremurul geopolitic și cu forfecarea tehnologiilor, este de o complexitate cum nu am știut vreodată în istoria umanității să avem simultan. Și pentru asta va fi nevoie să fim unul și ca oameni, ca indivizi, pregătiți pentru această perioadă, va fi foarte complicată. O vom traversa fără război. Fără război mare, cel puțin. Asta sunt convins. Asta știu și asta știți să facem la NATO. O vom traversa fără război. Dar restul riscurilor sunt aici cu noi și anticipez ani de zile. Ăstea vin în câțiva ani de zile. Quantum computing este deja comercializabil împreună cu AI, împreună cu biotehnologie și cu revoluția tehnologiilor verzi. Se întâmplă în același timp. Și de asta mi-este de multe ori teamă, mi-e mai puțin teamă de riscul din exterior decât de faptul că nu suntem pregătiți în interior, ca oameni, ca societate, ca politică, ca structura ale statului să facem față unei astfel de transformări. Este cea mai mare provocare din istoria modernă a României și este cea mai mare provocare din istoria umanității în acești ani.
Da.
Și vom fi cu toții, sper, contemporani, cei tineri. Mult succes în deceniile care vin.
Pare că până acum preocuparea, nu știu, Uniunii Europene, Statelor Unite, a NATO, era cumva să salveze democrația și valorile ei de ce înseamnă, nu știu, autocrația de tip China. E o preocupare în momentul ăsta, e un pericol în momentul ăsta, salvarea democrației de tot ceea ce vine cu tehnologie? Adică cum poate tehnologia să amenințe realmente democrația?
Eu nu cred, nu e treaba NATO, ne ocupăm de riscuri din exterior și nu suntem noi cei. UE-ul face mai multă treabă din punct de vedere al modului de organizare în interiorul țărilor. Unde lucrăm împreună cu UE, NATO și UE și cu G7 este pe dezinformare, pentru că se întâmplă ceva foarte, foarte interesant. Eu sunt preocupat acum ca cetățean al lumii libere. Iubesc libertatea și democrația. Cred că nu există alternativă la libertate și democrație. Și cred că asta este, de fapt, și esența firii umane. Sunt convins de asta. Cred că nimeni nu ar fi încântat să trăiască într-un sistem în care să n-ai voie să vorbești, să-ți fie frică să vorbești, sau să te pune cineva în pușcărie pentru că ai gândit diferit față de gândirea oficială. Da? Deci eu cred că în clipa de față avem o problemă nu atât de mult a democrației, ci a faptului că avem foarte multe fisuri în contractul social, foarte multe fisuri în contractul social, sunt tot mai multe generații tinere care nu o să o ducă mai bine decât generațiile dinaintea lor. Ăsta este, de fapt, contractul intergenerațional. Muncește-ți bați pentru copiii tăi, pentru generația următoare, în speranța că eu vă duce mai bine. Și mulți se întreabă dacă o să ducă mai bine, inclusiv în România. Contractul social este fracturat. La noi în țară ai 60% dintre copiii acestei țări care nu termină liceul, și analfabet funcțional 49% după ultimul clasament PISA, jumate din copiii mei se nasc la țară și nu ajung să facă școală, despre ce vorbim aici? Ce poate fi un contract social mai rupt și care conduce la efecte antidemocratice? Și contractul economic, modelul economic este în plină schimbare. Meseriile se schimbă, dragii mei. Va trebui să facem un efort gigantic, să facem ceea ce numim în engleză upskilling, adică să învățăm, dacă vine AI-ul, asta nu înseamnă că dispar toate meseriile, dar înseamnă că trebuie să-i dai omului o pregătire care să-l facă capabil să lucreze într-o meserie updatată.
Dar poate ăștia 40% de analfabeți funcțional nu sunt adaptați la vremurile pe care le trăim acum, dar poate sunt perfect adaptați pentru era asta tehnologiei.
Eu cred că dacă nu ai educație, nu ai nimic. Eu cred că o națiune care își neglijează sistematic educația este condamnată la dispariție în 10 ani, în 100 de ani, în 200 de ani, în 500 de ani. Nu există națiune fără educație. Nu există. Și cu cât vine peste noi revoluția tehnologică și nu o poți opri, poți să o îndiguiești, poți să-i pui reguli. Eu la NATO am aprobat o strategie de AI care are și un element de utilizare responsabilă a AI-ului în chestiunile la care noi ne ocupăm. Pentru prima dată, marile companii de tehnologie se duc ele la Congresul American, la parlamentele naționale și la Parlamentul European, cerând să fie reglementate. Le este frică, efectiv,
de
impactul în societate. Le e frică de chestiunea asta și au nevoie de reglementare. Dar...
Și credeți că digul ăsta se poate sparge? Și de unde e pericolul ăsta? Și apoi ne întoarcem și la România.
L-am avut invitat la noi la NATO, acum cred că o lună de zile, în discuții pe care le provoc și eu și le organizăm sistematic, pe Eric Schmidt, fondatorul Google. Apropo, Google, Alphabet, au cumpărat acum, ca să se bată cu Microsoft și OpenAI, și ChatGPT au cumpărat acum două zile Gemini AI, compania Nvidia care face microprocesoare pentru AI și a triplat capitalizarea. Și cred că este foarte important ca și noi să nu pierdem trenul tehnologic cu aceste Dar revenind la subiectele de genul ăsta. Eric Schmidt vine și începe să ne povestească cum vede dânsul inteligența artificială în ultimii 3, 4, 5 ani de zile. Și spune, dacă acum algoritmii lucrează la comandă umană, spunem, fă-mi un desen despre nu știu cine, fă-mi o chestiune, te întreb la examenul de la facultate sau de la liceu, îl folosești într-un fel.
Cum l-am întrebat eu înainte de conferință, da. Fă-mi și mie întrebările pentru interviu cu domnul John.
Și
n-a fost bine?
A fost perfect. Și tu ești parcă hologramă, nu?
Sigur.
Evident. Eu sunt real.
Mi l-a și scris de mână, uitați.
Dar îl întrebam și ce se întâmplă în 2-3 ani de zile. Și spune că în următoarea perioadă, acești, practic, gândire artificială, acești algoritmi, acești roboți, practic, de gândire, o să înceapă să comunice între dânsii și probabil în următorii 5-6 ani de zile o să ajungă să gândească împreună la ce se numește superinteligență artificială. Și spunem, și dacă pierdem controlul asupra superinteligenței artificiale, ce facem? Și el, mai în glumă, mai în serios, îi scoatem din priză. Nu trebuie să ajungem acolo. Pentru că acest tip de tehnologie are uriaș potențial de progres pentru umanitate, în medicină, în multe, multe lucruri, dar are și mare potențial de distrugere. De exemplu, a fost la Londra, îmi pare rău că România n-a fost invitată, un summit pe ce se numește AI de frontieră, convocat de premierul Sunak al Marii Britanii, la care a fost și China, a fost și Ucraina, a fost și Chile, a fost și Rwanda, a fost și UE, evident, și țările mari care investesc în această zonă. Și a început să existe o discuție despre cum să creăm un cadru în care să nu ia razna acest tip de tehnologii. Deci, astfel tehnologie poate să devină periculoasă și nu doar în mâna unor state, dar și în mâna un actor non-statal, grupuri teroriste. Deci, va fi o perioadă în care, pentru a ne asigura democrația, dar și securitatea, va trebui cu toții să ne adaptăm la o nouă evoluție. V-am întristat?
Nu știu, dacă mă gândesc la conducătorii României, prea mare încredere că o să ne păzească de lucrurile astea, dar mie încrederea într-un UE, într-un NATO, într-un întâlnirile astea pe care le faceți dumneavoastră acolo.
Așa, când am fost eu invitat prima dată, eram tânăr diplomat la Ministerul de Externe, venisem din Franța, învățasem să mă limpezez de la japonești, de la chinezoaică, și mă cheamă domnul Meleșcanu, era ministru într-o dimineață, domnul John, aveți ceva dimineața asta? Și eu zic, nu, domnul ministru, s-a ocupat, și că aș vrea să țineți conferința de presă de la Externe. Eu am transpirat instantaneu, efectiv am dus la baie, m-a luat emoția rău de tot. Și nu era AI pe vremea aia să-mi spună întrebările și zic, domnul ministru, dar ce fac acolo? Păi îți dăm noi ce să spui și dacă mă întreabă jurnalistii, spui no comment. Așa că la întrebarea ta mai de dinainte, răspunsul meu este no comment.
Cu liderii politici din România.
Nu mai țin minte că am...
E mai bine să nu vă încărcați.
Nu mai țin minte întrebarea asta.
Țin minte, la lansarea cărții dumneavoastră de la Târgu Gaudeamus, a spus despre marele pericol pentru România e că s-ar putea să dispărem ca națiune. Pe ce vă bazați?
Asta e pe ca Marin Preda, știi?
Exact.
Pe ce te bazezi? Eu călătoresc foarte mult în toată lumea și călătoresc și mă întâlnesc cu comunitățile românești. În clipa în care unul din doi tineri ai țării mele, ai țării noastre, decid din motive absolut obiective și personale să plece din țară, să-și facă viața, destinul, familia, copiii, să-și crească în altă parte, ai o problemă existențială. Înseamnă că țara respectivă nu este capabilă să-i țină aici. Când ai un declin demografic atât de agresiv, combinat cu exodul tinerilor, când riști să fii până în 2040, 50, nu știu cât, să fii 14 milioane din 22, câți eram acum, câțiva ani de zile, câteva decenii, Când văd sistemul de educație care este efectiv, efectiv, omoară cu zile națiunea noastră. În timp. Nu în 2 ani, nu în 7 ani, nu în 10 ani, dar în 50 de ani, dar într-o 100 de ani. Și eu cred cu tărie că dacă nu inversăm aceste tendințe și nu facem din țara asta un... Și poate, har Domnului, har Domnului că e o țară mare și care poate să se ofere în mod normal condiții.
Și nu mai e o țară...
Nimeni nu a pățit așa ceva. Nimeni nu a pățit.
Și numai
nici măcar războiul din Siria și nici războiul din Ucraina nu au avut, proporțional cu populația, o migrație mai mare decât plecarea românilor de acasă în ultimii 20 de ani.
Dar știți ce mă îngrijorează? Nu faptul că din România se pleacă, chiar dacă România nu mai e o țară cu standard de viață jos.
În marile orașe, la București, la Timișoara, da. Dar cum te duci un pic în orașele mai mici și mediul rural, lucrurile... Vorbeam că am semnat integrarea noastră la UE cu mânuța mea. Astăzi România, după 20 de ani în care economia a crescut, fără îndoială că a crescut, s-au întâmplat multe lucruri bune. În marile orașe începe să arate efectiv ca o metropolă europeană, capitală culturală europeană, pe bune. Timișoara este o bijuterie de oraș european, o bijuterie de oraș. Și Iașu, și multe alte orașe frumoase ale țării. Dar când te duci un pic și vezi că de fapt după 20 de ani de integrare, decalajele de dezvoltare între regiunile României s-au adâncit. Pentru că Bucureștiul a luat-o în sus, Timișoara, Clujul, alte câteva orașe și restul țării, relativ vorbind, este... De acolo pleacă cei mai mulți dintre tinerii noștri. De acolo se golește România. Și englezii numesc și scriu în cartea mea leveling up, dacă nu ne apucăm să investim și în orașele mai mici, și în mediul rural, statul are obligația să se ducă și să facă primele investiții acolo unde sectorul privat nu are rentabilitate să meargă. Unde să mă duc dacă nu e mai nimica pe acolo? Eu sunt, ca stat, și autoritatea locală și cea națională. Și
e cineva care vrea să plece din țară în clipele astea ale vieții?
Sunt câteva mâini
ridicate. Într-o sală...
Stați un pic, să fim bineînțeleși. Avem și o problemă de raportare, cei care suntem de acasă, cu cei care au plecat. E un fel de relație, destul psihologic vorbind, destul de complexă. Dânșii au plecat pentru că nu sunt condiții și sunt mânioși. Noi spunem, veniți și votați și ne schimbați destinul, nu plătiți taxe aici, ce vă pasă că ați plecat? Eu cred că trebuie să găsim un fel de pace, apropo de liniște, și să facem efectiv, să ne împăcăm noi cu noi ca națiune. Am fost acum la Londra. Sunt deja 8 consilieri locali la primăria Londra. Sunt convins, în Arizona, Ben Toma este primul speaker al Congresului din statul Arizona din America.
Român.
Român. Deci, nu este neapărat rău, cum am vorbit cu doamna Pop Ușoi, să începem cursuri de biotehnologie la Universitatea de Medicină din România. Cum Adrian Bot vine în fiecare an la Funden și ajută. Deci, uriașa diasporă românească trebuie ținută aproape de țară, păstrând limba, păstrând prin biserici, prin cultură, încercând să-i aducem, cum vă făceam dumneavoastră o propunere, 6 luni de zile ați vrea să faceți un pas și să contribuiți la ceva interesant în zona publică? Și jumătate sala a spus da. Și diaspora științifică românească ar spune da dacă ar fi invitat să vină să predea un curs, să facă o operație mai grea într-un spital pentru copii, să aducă un experiment sau o investiție interesantă. Deci eu cred că dacă o singură națiune, așa o numesc eu, română, nu neapărat se vor întoarce toți, sper să întoarcă cât mai mulți, dar în același timp nu trebuie să se atrofieze relația care până la urmă e de patriotism, de cultură, de limbă, de apartenență, de mitologie națională. De mitologie națională.
Ceea ce voiam să...
Ceea ce ne ține de fapt pe noi împreună. Altfel ne zburătăcim. Ne împrăștiem și iarăși pe un fond de declin te poți trezi că țara suferă și că avem o problemă existențială.
Ceea ce voiam să spun mai devreme este că mi se pare că oamenii care pleacă în momentul ăsta din România nu pleacă neapărat, sau cei care nu se întorc în România, că și asta este o problemă, nu fac pentru că neapărat dintr-un motiv economic în momentul ăsta, cum o făceau cu 20 de ani. Eu cred că o fac pentru că e o lipsă de încredere în autorități în școală, în sistemul de educație
și în sănătate.
Și în sănătate.
Da? Astea sunt cauzele. Cei mai mulți dintre dânsii astăzi, dacă vrei să vin apoi să lucrezi în Timișoara, poți găsi, cred eu, un salariu. Pentru că și costul vieții este ceva mai redus, chiria este mai... E mare, dar e mai ieftină decât la Milano sau undeva la Londra. La Londra este o scumpete de nu poți să ieși pe stradă. Dar cei mai mulți dintre ei au în clipa de față o dificultate. Părinții cu copii tineri, dacă pot să-i dea la o școală bună, acasă, ar veni. Și cei care au și părinți, dacă într-adevăr, dacă vin acasă, părinții ar putea avea acces la îngrijire medicală de calitate. Și eu cred că un număr mare dintre dânsii, pe măsură și țara crește. Țara crește, România crește. Crește inegal, dar ea crește. Eu cred că vom putea avea... Eu cred că România poate să-și propună ca în următorii 10-15 ani să fim din nou o țară cu peste 20 de milioane de locuitori. Vorbesc de pe români. Dacă am lansat cartea și la Bruxelles. Și vine un tip cu... Vorbea românește cu un accent foarte funny, așa, foarte funny. Și zic, dar dumneavoastră... Și îmi cerea autograf, în română. Și îmi spune, păi nu, că eu sunt scoțian. Și? Însoară cu o româncă. Și? Și că sunt cel mai mare fan al României. Zic, bravo, scoțiene! Aplicase pentru cetățenie românească, prin virtutea relației cu doamna. Felicitări, doamna. După mai vine un tânăr...
Păi așa se întâmplă de obicei.
Mai vine un tânăr care vorbea engleză, dar nu rupea în română deloc, un băiat tânăr, frumușel foc, înăltuț, frumos, foc, brunețel. Și spune, Mr. Joanna, cu accent american, așa, zice... Pot să am și eu un autograf? Zice, da, autograf, da. Dar cum te cheamă? Păi mă cheamă Tony, nu știu cum. Prenume american și nume românesc. Sunt a treia generație de român-american și m-am hotărât să mă repatriez pentru că vreau să redescopăr rădăcinile părinților și bunicilor mei. Copilul meu, venea să-l pup pe frunte. Doamne! Deci, de se poate, se poate face... Și cred că e o chestiune care... România este o țară... Spun în carte un episod legat de regele Charles, prințul Charles, care știm ce dragoste are pentru țara noastră și ce reclamă face țării noastre, că trebuie să-i facem efectiv rugăciune și acatiste în fiecare zi. Așa ambasador pentru România n-a fost vreodată. Și ne ducem noi prin 2019 la un summit NATO la Londra, încă trăia regina, și prințul Charles atunci spune, mă bate așa pe, am în carte un mic episod din discuția cu dânsul, astăzi din România, da, zic că am o mare rugăminte la dumneavoastră. Și a început să lăcrimeze, efectiv. A început să lăcrimeze, era emoționat, a început efectiv să aibă picături în colțul ochiului aici. Spune, vă rog eu foarte mult, aveți grijă de țara dumneavoastră. Eu n-am să pot să mai mă ocup de fundațiile mele că mă pregătesc și arătați spre maică sa.
Se grăbea.
Aveți grijă de țara dumneavoastră, este cea mai frumoasă țară din Europa. Aveți grijă de țara voastră. Dacă spune un om care este astăzi regele Marii Britanii, pe tronul Marii Britanii și spune că avem cea mai frumoasă țară din Europa, păi, eu zic că și eu simt ceva. Nu știu dacă e adevărat sau nu, poate că au apărut și multe filme care prezintă România mai bine, și pe Netflix am văzut, și cu Vlad Țepe, și cu nu știu ce. Începe, cred că începem să ne reîndrăgostim de propria noastră țară. Parcă începem să apreciem mai mult. Nu înseamnă că suntem mai fericiți cu politicienii sau că suntem mai puțin nemulțumiți de alte lucruri. Dar parcă de țară, de frumusețea ei, de cine suntem. Și capitala culturală europeană aici, așa, asta este o chestie de mare mândrie. Și încă o dată felicitări celor care s-au implicat.
Dar care va fi următoarea capitală culturală europeană din România?
Știu. Pentru că eu am lucrat foarte mult să aducem Sibiu prima dată. La Timișoara au fost alții și Simona Neumann și alți colegi care au fost în Asociația Timișoara Capitală Culturală. Eu am să mă bat ca următoarea capitală culturală europeană a României să fie Iași și Chișinău împreună. Capitală culturală europeană.
Fain.
Se poate face. Durează un ciclu, dar...
Dar cum o să arate
România? Știm rețeta, știm cum funcționează.
O să mai dureze vreo 15 ani, nu? Cam 15, poate 20 de ani.
Poate mai repede. Noi, Sibiul, i-am convins pe luxemburghezi să ne lase să facem împreună cu dânsii. nu era rândul României, Sibiu nu era la rând. Și atunci cu toții eram ministru de externe. Și știu cum cât m-am zbătut și eu.
Când era domnul Klaus Iohannis primar.
Era primar, da.
Cred că vă mulțumește și
era
acum.
Era domnul...
Păi nu?
Știți cum, când făceam armata la Slatina, la artilerie, spuneam, servim patria. Servim patria, asta este.
Corect, nu funcțiile.
Era un ambasador fantastic, domnul academician Postolache. Îl mai țineți minte, domnul academician? Doamne, ce ambasador. Îl dădeau afară pe ușă, intra pe geam. Incredibil. Era ceva. Și eu am fost unul în America, cum să spun, eram întors cu cheia, adică era frică de mine. România, NATO. Și am obținut capitală culturală rugându-i pe cei din, convingând pe cei din Luxemburg să ne lase și pe noi. Deci dacă ne hotărâm să facem și să aducem într-adevăr Republica Moldova alături de noi în Europa, ceea ce este posibil și este un lucru pe care și eu mi-l doresc și lucrez foarte mult în acea direcție, cred că am putea chiar să găsim poate o combinație cu o altă capitală europeană și dacă vrem să o dăm mai repede, se poate face și asta. Dacă stai la rând, durează un pic mai mult, dar dacă poți să găsești cu cineva care are interesul să împartă cu noi.
Pentru că sunteți un om cu picioarele pe pământ și lucrați cu date. Pe unele puteți să ne le spuneți, pe altele nu. Cum o să arate România în 10 ani? Acum pare o țară sigură. Cel puțin aici suntem cu siguranță, în siguranță. Îl avem totuși pe secretarul general adjunct al NATO.
Nu, suntem ok. Adică...
Da, asta zic.
Da, cred suntem... că de asta m-a invitat Mihai. Ca să... okay.
Suntem o țară sigură.
Suntem o țară sigură.
Asta nu poate să spună
nimeni. Într-o lume nesigură.
Bun. Dar în 10 ani ce se poate schimba în România? Care sunt oportunitățile? Nu oportunități și amenințări. Cum va arăta România în 10 ani? Avem 100.000 de străini care vin să muncească în fiecare an în România. Aproximativ, nu știu dacă țin minte exact date. În 10 ani poate să fie 1.000.000.
Asta fi o greșeală severă și n-am nimic cu nimeni. Eu mă uit ce se întâmplă în Occident. Vorbeam cu fostul președinte Valéry Giscard d'Estaing la Paris, acum niște ani, dânsul nu mai era președinte, eu cred că era ministru de externe, și mi-a spus că am făcut o eroare masivă în anii 60-70, când am crezut că economia Franței va crește la nesfârșit. Am importat forță de muncă din fostele colonii și acum avem o problemă de incluziune și de armonie socială destul de severă. A importat temporar forță de muncă este ok. A merge mult mai departe de acest lucru, cred că...
Noi asta facem acum.
Sper să putem să convingem și mulți dintre românii plecați. Sunt 1,5 milioane de basarabeni cu dublă cetățenie, 1,5 milioane, și descoper, vorbind cu dânșii, și la Chișinău, și în toată Europa, și în America, că dacă inițial au luat pașaportul românesc mai degrabă pragmatic, ca să poată să meargă cu pașaport românesc la muncă afară, despre asta a fost vorba, dându-se seama cât de importantă este România pentru Republica Moldova în aceste momente foarte complicate, au început să descopere, evident, rămân din Republica Moldova, dar descoperă România. Se pot face aceste lucruri. Cum văd eu lucrurile în 10 ani de zile? În primul rând văd o Românie înconjurată de toți vecinii săi care fac parte din familia europeană. De la Georgia, Ucraina, Moldova, Balcanii de Vest și aici pentru Timișoara va fi foarte bine, o veste foarte bună. Pentru că asta înseamnă că o să avem practic către Italia, către zona limitrofă, prin fosta Iugoslavie, mai multe infrastructuri, mai mult business, mai multă prosperitate. Deci eu cred că România va fi înconjurată în toate direcțiile. Dincolo de Marea Neagră, dincolo de Prut.
Moldova poate fi în Uniunea Europeană?
Până în 2030 sunt convins că da, Maia Sandu... Am premiat-o aseară la Institutul Aspen, marele premiu l-am dat președintei Maia Sandu, care merită absolut toate aprecierile noastre, este o femeie și un lider admirabil, în condiții foarte, foarte grele. Premierul Răcean, sunt oameni foarte buni, oameni extraordinar de buni în guvern. Lucrez cu dânsii în fiecare zi. Dâns a spus într-un discurs în Parlamentul de la Chișinău că își propune ca Republica Moldova să adere la UE până în 2030. Eu zic că este realizabil.
Și asta nu o să-i supere și mai tare pe ruși?
Ghinion.
Am mai auzit pe cineva spunând asta. Și a ajuns...
Asta este.
Știți unde
ajuns? Eu nu pot să condamn la nesfârșit. Prin simplu fapt că frații noștri și surorile noastre dincolo de Prut și cei din Ucraina, cei din Georgia, cei din Balcani sunt într-o geografie proastă, ca blestemul geografiei să-i urmărească și să-i oblige să fie în sfera de influență altora. Nu este corect. Și noi am fost în sfera de influență altora și știm că nu ne place. Deci pentru mine misiunea mea și aici la NATO și după NATO, evident, este acela de a vedea că pentru românii noștri, dar și pentru toți vecinii noștri, închipuiți-vă o Românie care nu mai este periferia Europei, geografic vorbind. Noi suntem acum ultimul punctul terminus al Europei.
Dar o să mai fim în UE în 10 ani?
Da.
Sau există vreun risc să nu mai fim?
Eu cred că UE-ul va continua mai șchiopătat, mai cu dificultăți, să meargă înainte. E un proiect frumos. Este un proiect care merită și el primenit. Pentru că și el are nevoie de primenire. Și cred că culmea este că, de fapt, noi, cei care am venit mai târziu în Europa, vom fi cei care vom da vitalitate proiectului european. Eu sunt absolut convins, cum spunea și președintele Macron la Chișinău, că a venit clipa ca diferențele între vechii și noii membri din UE să se atenueze. Cine a fost înaintea noastră, ultimul val, în afară de cehi și de... A fost Spania în 82, da? După dictatură. Mă uitam ieri și vorbeam cu prieteni spanioli, a doua țară din lume, după China, ca număr de kilometri de tren de mare viteză din lume, este Spania, 4.000 de kilometri de tren de mare viteză, o țară care de 40 de ani este în UE. Eu cred că în clipa de față există o șansă, unu, să nu mai fim la periferie politic și geografic și economic, și eu cred că dacă ne punem în cap, putem, și o demonstrez asta pe persoană proprie, pe persoană fizică. Dacă spui în cap și ești ambițios și îți vezi de treabă și spui țara în ordine și spui toate resursele statului și toate resursele privatului și toate resursele intelectuale ale țării la muncă, eu vă spun că locul României este în masa de decizie centrală la nivel de Europa.
Știți ce mi-ar plăce?
Nu există niciun fel, pentru mine, niciun fel de limitare decât propria noastră limitare. Că e politică, că este nivel de ambiție sau nivel de... Asta o văd eu din poziția de aici, poate că mă înșel, sper să nu, dar eu văd în 10 ani de zile o Românie care se dezvoltă mult mai uniform decât acum. Orașele mari vor crește în continuare, va crește și urbanul mediu, va crește și ruralul,
și capitalul
va crește
românesc,
și estul României.
Capitalul românesc va crește?
Va crește. Va crește și cred că în
schimb... Sau va fi cu totul înghițit?
Nu. Aici e și vorba de o negociere. O negociere, cum să spun, o negociere fermă, dar amicală. Eu am nevoie de capital străin, să fim bineînțeleși. Ne-am ridicat în anii ăștia pentru că am avut transfer de tehnologie și capital. Adică cine spune că nu am avut nevoie și că nu am crescut și cu capital străin, asta este deja populism. Dar cred că dacă eu mă duc și ofer, inclusiv capitalului mare de afară, următorul contract, eu stat român, eu mă duc primul și în orașele mai mici, mă duc și la Lugoș, nu doar la Timișoara. Da? Mă duc și la Tecuci, nu doar la Galați. Mă duc și la Dăbuleni, nu doar la Craiova. Și eu, pe efortul meu, pe banul public, pe banul european, pe banul autorităților locale, îți cresc. Păi, când vrei să vii acolo, avem o altă înțelegere vis-a-vis de capitalul românesc. Subcontractorii tăi, furnizorii tăi, partenerii tăi, te duci și tu să fii mâna a doua la o companie românească, pentru că mergi pe banii mei și pe efortul meu. Deci cred că o renegociere deșteaptă, care avem nevoie în continuare, apropo de AI și de microprocesoare, nu avem volumele de capital pentru așa ceva. Avem nevoie în continuare să fim racordați la lumea occidentală. E foarte bine că avem relații bune cu Japonia, cu Coreea de Sud, se întâmplă multe lucruri bune. Dar eu cred că și capitalul românesc va fi mult mai robust. Văd deja companii românești care devin campioni regionali. Sunt câteva care deja se mișcă foarte bine.
Dar ce spuneți unui român, și sunt foarte mulți români, care vă oprește pe stradă și vă ia la roșii și spune de ce suntem vânduți americanilor, de ce suntem sclavi europenilor? Cum îi răspundeți unui astfel de români?
Îi spun, cred că două lucruri îi spun, nu m-a oprit nimeni. Lumea mă oprește și mă întreabă ce planuri am după NATO și le spun ca și altora că încă nu m-am hotărât.
Să mă întrebe pe mine, când
zic. Să te întrebe pe Mihai, trimit pe Mihai la răspunsuri. Eu cred că este următoarea chestiune. Locul natural al României este în matca democrațiilor occidentale. Ăsta e locul nostru. Asta este ideea națională. Asta a făcut școala ardeleană. Asta a făcut pașoptiștii. Asta a făcut Cuza. Asta a făcut brătienii. Asta a făcut regii României. Asta ne-a lăsat testament regele Mihai în discursul din Parlament. Uitați-vă pe YouTube la discursul din 2011, la 90 de ani ai regelui României în Parlamentul României. Am condus ședința Senatului și a Parlamentului, în care spune că noi, de fapt, am luat țara cu un împrumut de la copiii și nepoții noștri. Deci, oameni, ideea națională românească este să ne reîntoarcem acolo unde a fost locul nostru și am fost separați din cele două imperii romane, de geografie și de imperii din jurul nostru. Ăla e locul natural al României, în familia democrațiilor occidentale. Dar a doua parte a contractului și a ideii naționale, care încă nu este îndeplinită de generațiile noastre și de cei mai tineri din această sală și care se vor uita și online pe acest podcast, e acela că nu a fost niciodată înțelegerea că odată intrați în NATO și în UE, eu să fiu tratat sau să mă simt ca fiind tratat ca cetățean de mâna a doua. Eu vă spun pentru că eu am negociat cu americanii și cu europenii contractul de aderare la NATO și la UE. Îl știu, sunt martor ocular, sunt singurul lider român care are continuitate în toată treaba asta. De la ambasador în America până șef la NATO. Da? N-a fost niciodată vorba de o chestiune legată de un tratament pe bază de inferioritate. Niciodată n-a fost. Că unii de-ai noștri mai trântez meciul, că sunt unii pe acolo care spun brânza e pe bani. Dacă ești fraier, problema ta. E problema ta, nu e problema mea. Pentru că meciul ăsta este un meci care se joacă și pe bani și pe influență. Dar în clipa în care îți faci țară mare, țară influentă, țară cu o locație strategică excepțional de importantă, împreună cu, eu văd efectiv un patrulater în Europa în următorii 10 ani de zile, între Germania, Franța, Polonia și România, nu exclusiv, și care să asigure de fapt marile echilibre între Europa de vest și zona de Europa.
Da, dacă Germania e motorul Europei, ce poate fi România?
Cred că România poate să fie turbomotorul Europei.
Wow!
Da, pentru că noi vom merge mai accelerat decât dânsii, dacă ne facem lucrurile bine. Fondul monetar are o predicție, sunt trei scenarii de dezvoltare ale României economic, vorbesc în următorii 10-15 ani de zile. E unul mediocru.
Ca până acum.
Nu. O mediocruț, hai să zicem așa.
E clar.
E unul mediu și e unul mai accelerat, în sensul că te-a pus să-ți faci lucrurile împreună și să le pui împreună. Și asta spune pe scenariul ambițios pe care eu îl țin la piept și dorm cu el și dau subconștientului comandă să-mi dea speech-ul a doua zi, este că România poate să fie, asta e studiul Fondul Monetar, nu este niciun altceva, poate să fie o țară care să ajungă la un PIB
de
500 de miliarde de euro.
Cât avem acum?
240, 235, 240. Să-și dubleze GDP-ul încă o dată.
Doamne ajută!
Deci, asta este varianta ambițioasă și pentru mine nu este nimica care să ne împiedice, în afară de propria neputință și propria neclaritate și îmbâcseală, să facem scenariu ambițios. Și chiar dacă nu e cel mai ambițios, deci vom fi turbo. Englezii au început, Marea Britanie, au început să-și pună, și citiți presă britanică, mulți dintre dumneavoastră, da? Să-și pună problema ca până în 2030 Polonia să-i depășească la PIB per capita, ajustat cu puterea de cumpărare, evident. Deci Polonia este văzută de Marea Britanie ca o țară din Est care poate să devină un concurent și un partener de mare. Nu văd niciun fel de problemă ca România să joace un rol similar.
E clar de ce dumneavoastră sunteți secretarul general adjunct NATO și eu sunt cine sunt. Eu aș fi răspuns, dacă Germania e motorul Europei, România poate să fie liniștea Europei. Da. Eu mai scriu încă poezii la vârsta mea.
Da. Motoarele de mașină electrică, nu vă plac ce liniștite sunt?
Exact.
Și ce accelerare au?
Bun și dumneavoastră. Aplauze pentru Mircea Joană. V-a plăcut?
Mie mi-a plăcut.
E greu în ziua de astăzi, sunt o oră jumate, o audiență de aproape 1000 de oameni să asculte un politician. Că mi-a zis că sunteți, odată ce ați fost politician, sunteți toată viața, n-aveți cum să...
Da, sunt un fel de reîncarnare.
Luăm câteva întrebări din sală, colegele mele sunt pregătite cu microfonul. Dacă are cineva vreo întrebare pentru Mircea Joană, până o formulați sau o extrageți din subconștient...
Sau pe ChatGPT... Face ce a făcut Mihai.
Nu e rău nici asta. Vă anunț că în prima pauză a conferinței de astăzi de la Timișoara, domnul Mircea Joană o să vă aștepte în foyerul Filarmonicii. Se găsesc cărțile apărute la editura Litera, Bătălia pentru viitorul României, și se găsește, cred că, și un stilou cu care să le semnați, nu?
Pix.
Cine vrea să pună întrebări? Bună ziua!
Bună ziua! Cred că o să exprim întrebarea care o are toată lumea în minte.
Candidați?
Veți fi următorul președinte al României?
Asta era, doamnă?
Doamne și dumneavoastră!
Păi nu, eu am pus-o.
A, nu
ca
cred.
Să nu...
Discutăm după ce terminăm jobul.
Și când terminăm jobul?
La momentul potrivit.
Deci ați rămas politician?
Nu.
Nu?
Nu. Mă consider, nu, și nu glumesc, mă consider în primul rând un om politic. Așa, cu human being.
Există și om politic, nu politician.
Da.
Tare asta.
Și cred că Mai e ceva, când ai făcut și ai văzut de toate în viață, încep să îți dai seama ce este important și ce este mai puțin important.
Altă întrebare? Sau cum era?
Poate este o întrebare între dumneavoastră și trecerea profesorul Ciurea. Cum putem să batem AI-ul la inteligență dacă noi trăim 100 de ani și mașinile acumulează instantaneu mii de ani de experiență pe când noi murim și trebuie să dezvoltăm un nou nivel de conștiință când ne naștem? Oare ce ne-ar putea salva de supremația mașinilor?
Bună întrebare, felicitări!
E o super întrebare, felicitări! Felicitări! Era o problemă de timp până când exploratorii din noi ființele umane, avem în codul genetic curiozitatea de a descoperi lumea, de a depăși frontierele, de a depăși lumea asta. Eu cred că o să avem în următorii ani de zile, colonizăm spațiul. Și erau inevitabil, ca la un moment dat, n-am crezut cu toții că va veni atât de repede și atât de brutal, un moment în care inovația noastră, mintea noastră, știința noastră, cercetătorii noștri, talentul și geniul uman vor fi capabile să producă ceva mai inteligent decât noi. Și există o mare conversație etică. Nu este o conversație politică sau tehnologică. Avem, de fapt, o conversație etică, morală, despre cum ne organizăm noi ca specie umană, ca oameni, atunci când putem, pentru prima dată în istoria noastră, să începem să jucăm rolul lui Dumnezeu. Înțelepciune infinită, inclusiv capacitatea prin biotehnologie și biologie sintetică efectiv să ne prelungim existența și să efectiv să devenim altceva decât ne-a făcut Dumnezeu pe acest pământ. Este o problemă de o complexitate etică în principal, morală, filozofică, mai mare decât problema tehnologică. Și de aceea este un moment de cum până acum. Și mă bucur să văd că marile companii de tehnologie, guvernele, așa cum sunt ele, mai bune sau mai rele. Încep să discute norme, un sistem de a face astfel încât să nu ia razna. Într-un sondaj de opinie recent în Silicon Valley, și ați văzut la OpenAI ce scandal a fost când au vrut să-l dea afară, l-au reangajat, l-au dat afară, l-au reangajat pentru că salariații de acolo, angajații de la OpenAI și de la Microsoft spuneau nu putem să ne privăm de un om atât de talentat în fruntea noastră. Și nu doar un om talentat, ci un om care are și etică în el și care știe că tehnologia respectivă trebuie să aibă și o parte etică. Și atunci, 10% din cei care lucrează la algoritmii de la inteligență artificială consideră că există un risc, 10%, un risc ca aceste tehnologii să conducă la extinția speciei umane. Restul consideră că putem să navigăm și să o reglementăm în așa fel încât să nu o ia razna. A doua chestiune este legată de un alt subiect care și pe noi ne frământă foarte mult în organizația pe care o reprezint și o conduc pe partea de inovare. Este ce faci la confluența între aceste tehnologii. Pentru că inteligența artificială creează o accelerare fenomenală în tot ceea ce înseamnă alte tehnologii, în biotehnologie și biologie sintetică. Suntem pe cale să facem tranziția către o generație de noi materiale, de noi materiale, inclusiv materiale care nu sunt în tabloul lui Mendeleev. Inteligența artificială a descoperit acum 2 săptămâni primele cristale de materiale anorganice, care de fapt au calitățile a tot ce înseamnă materiale pe care planeta aceasta ne-a pus la dispoziție și pe care și noi le exploatăm și riscăm, revin și la schimbări climatice, pentru că riscul și de acolo este extrem de mare, și de aici și de acolo. Avem 2 riscuri simultane. Eu lucrez la NATO cu inteligență artificială, avem 5.000 de cercetători și oameni de știință care lucrează în ecosistemul nostru. Și lucrăm cu inteligența artificială ca să anticipăm ce tehnologii care astăzi sunt încă în conversație între oameni de știință, le publică în Nature, un cercetător de la UMF Timișoara sau de la Mihai I, de la Științele Vieții, tot de aici din Timișoara. Și noi suntem acum pe cale să anticipăm ce se va întâmpla peste următorii 10-15 ani de zile. Modul în care producem energie se va modifica în următorii ani de zile. Deja sunt prototipuri pentru energie produsă pe bază de fisiune din hidrogen și descompunere.
Și mașinile? Pe ce o să meargă?
Mașinile, până în 2030, una din 2 mașini vor fi electrice. Dar pentru că vrem să evităm și dependența de materiale rare care sunt în principal în China și 2-3 alte țări din lume, există în clipa de față bani enormi în cercetarea de noi materiale de care să nu mai fie nevoie să exploatezi o mină de litiu de nu știu unde sau nichel de nu știu unde pentru baterii. Vom inventa materiale și forme de energie care până acum nu au fost ale naturii date de bunul Dumnezeu pe această planetă. Vă dau aceste elemente pentru a vă spune că în spatele acestei conversații se ascunde o uriașă întrebare etică pentru ființa umană, pentru Homo sapiens. Unde mergem de aici? Unde vom fi în 10, 20, 30 de ani ca specie umană, nu doar ca societate? Și vă spun că în clipa de față, în acești ani de zile, se stabilește terenul de joc. Dacă acum o rânduim cât de cât ok, vom putea să profităm și să avem decenii de uriașă dezvoltare și progres. Dacă o punem greșit, riscăm ca în următoarele decenii să ajungem în situații extrem de complicate pe care până acum n-am fost niciodată în situație să le putem înfrunta. Eu ca specie umană și ca societate umană.
De-aia cred că e foarte important să avem în vârf oameni care să aibă liniștea și să fie responsabili. Că responsabilitatea nu se naște decât din liniște. Încă o întrebare, pentru că am depășit.
Bună seara!
Vă rog.
Tot respectul pentru toată activitatea dumneavoastră. Aș dori să pun o întrebare referitoare la proiectul european și totodată incapacitatea țării, conducătorilor de a forța în vreun fel aderarea României la Schengen. Știu că de peste 10 ani îndeplinim, am investit, bineînțeles, cu ajutorul partenerilor europeni în protejarea granițelor. Ne îndeplinim toate sarcinile, suntem lăudați, dar...
Dacă nu mai fuge câte un primar.
Acum, din punctul meu de vedere, nu cred că fuga unui fugar sau primar sau ce-o fi, ce funcție ar avea,
deci când,
împiedică deci... o țară întreagă sau 20 de milioane de locuitori să stăm în continuare cu orele, zecile de ore la graniță.
Pe scurt,
eu sunt și mai frustrat decât tine. Și spun de ce. Pentru că atunci când am încheiat împreună cu Vasile Pușca și era negociatorul șef al nostru, când am semnat tratatul de aderare al României la UE, deci un contract formal, solemn, între eu, România și Uniunea Europeană. În ce am semnat în decembrie 2004, am originalul acasă. Spunea negru pe alb că în 7 ani după aderare, 2014, da? 2007-2014, România intra automat în Schengen. Automat. Am încheiat negocierile fără MCV. Pentru că nu am o problemă cu MCV-ul, pentru că trebuie luptat și împotriva corupției, dar am o problemă că mă discriminează. Croația, după mine, a intrat fără MCV. Croația este azi în Schengen și e membru a zonei euro, o țară care a intrat după mine. Deci cineva, și de partea europeană, și de partea românească, cineva a trântit meciul.
Adică n-au respectat contractul.
N-au respectat contractul. De ce a acceptat România cineva să asocieze MCV-ul cu Schengen, nu știu. De ce nu s-a aplicat automaticitatea contractului semnat, nu știu, că n-a mai fost în poziție de decizie. Dar undeva, cred că și acasă, și în Europa, politicieni cu agendă îngustă, populistă, însetați să mai obțină 3 voturi pe spaima cetățenilor lor față de imigrație și unul pe românul meu care muncește din greu, ca țapii spășitor, nu este ok. Dar în același timp cineva acasă a acceptat ca ei să nu-și respecte contractul. Și asta pe mine mă înfurie extrem de tare. Pentru că știu cât de mult am făcut. La fel a fost negociere pentru subvențiile pentru fermierii români. Am negociat un calendar extrem de clar. Vasile Pușca și cei care se ocupau de special, eu eram la externe. Ca într-un interval de timp, nu știu, 10-12 ani de zile, subvenția pe hectar, pe recoltă, pe ce pune, pe vie, pe animale, ce fac țăranii mei, fermierii mei, să ajungă 100% la nivelul subvenției pentru fermierul european. Astăzi, în continuare, sunt la 70%, pentru că cineva a acceptat să-mi calculeze că eu, de fapt, aici am prețul de cost pe hectar mai mic, pentru că forța de muncă e mai ieftină, pentru că și așa mai departe, da? Deci, de foarte multe ori, să știți că au fost și oameni care, din interese înguste politice, au preferat efectiv să nu apere așa cum trebuiau să apere interesele țării mele. Și asta e un lucru pe care trebuie să spunem că așa nu mai merge în continuare. Cred că o să intrăm cât de repede și în Schengen, e cum să spune, este revoltător ce se întâmplă. Dar pe de altă parte, să știți că am avut un punct puternic contractual cu Europa și cineva de ambele părți, cineva din interese mult mai meschine, îmi condamnă o țară întreagă. Nu doar că stăm cu tirurile. Am mers acum în Bulgaria, am plecat pe la Ruse, 10 km până la București aproape erau. Am intrat pe la Negru Vodă, pe partea alaltă. Peste tot la granițele mele sunt tiruri. Nu este ok. Nu este ok. Deci întrebarea ta este legitimă și ea este de fapt și o reflectare că Schengen nu e important, dar este de fapt, cred eu, reflectarea unei frustrări cu privire la un tratament discriminatoriu de foarte multe ori în ochii românilor față de noi ca națiune. Acest lucru trebuie să te bați și trebuie să o faci mult mai energic și mult mai deștept. Nu dau eu lecții nimănui, nu-i treaba mea, dar eu vă spun un singur lucru. La mine, în organizație, la NATO, România este extrem de influentă și de respectată. România este o țară extrem de influentă și de respectată în organizația mea. Și nu cred că este o problemă să fim respectați peste tot. M-am enervat.
Am văzut, dar... V-ați enervat, dar aveți și tehnicile de liniștire, aveți toate instrumentele și pielea tăbășită. Vă mulțumim mult de tot. Domnule Mircea Joană, vă invit în foaierul Filarmonicii Banatul Timișoara pentru semnătura
cărții. Mulțumesc, Mihai. Vă mulțumesc că ați venit și succes în continuare.